leeritund .
leeritund .
hea raadiokuulaja , oleme koos Urmas Veilma ja Jaan Tammsalu , kaks vaimulikku , kõnelemas täna Leeritunni saates palvest . Kui ütelda sõna palve , siis küllap erinevatel inimestel tulevad erinevad emotsioonid , erinevad mõtted , erinevad pildid ja mõtlen ühele hetkel oma elus , kus olin Orissaare alevis koolis esimeses tunnis ja sellesse tundi oli kaasa tulnud klassijuhataja , sest ta teatas mulle , et seal on üks selline poiss , kellega ma vist hakkama ei saa ja ta peab teda vaos hoidma . Ma olin küll täiesti veendunud , et ma suudan neljanda klassi poistega vast hakkama veel saada . Täna ma ei ole selles enam nii kindel , vaadates kuhu kool kipub minema või vähemalt osad koolid ja sellepärast tänu jumalale , et on olemas näiteks Toomkool . Aga siis ma olin küll endas kindel , aga ega ma ei saanud ju klassijuhatajaga vaidlema hakata . ja kui ma alustasin tundi , siis esimeses pingis oli see mürakaru , kes püüdis endale pidevalt tähelepanu saada , eriti tüdrukute tähelepanu , tegi seal igasuguseid nägusid ja liigutusi ja siis , kui ma küsisin ühe küsimuse , et kas te olete mõnda ristiinimest näinud , siis tema tõstis kohe käe püsti , et tema on neid küll näinud . ja kui ma küsisin , millised ristiinimesed on , siis tema tahtis kohe näidata . teate , ta astus nagu pingi peale püsti selle istumise koha peale , keeras auditooriumi poole , ta oli esimeses pingis , ja pani silmad kinni ja hakkas pobisema väga palju häälega ja lõpuks siis hakkas tegema kätega , ette sirutatud kätega selliseid krabavaid liigutusi ja karjuma anna , anna , anna ja mulle ja palju . see oli siis tema nägemus sellest , mis on palvetamine . palvetamine on jumalalt asjade nuiamine , hästi palju , rohkem kui teistel ja nii edasi . ja usun , et selline pilt palvest või vähemalt sellest , milline on palve kristlaste jaoks , võib olla ka väga paljudel mittekristlastel , et see on üks asjade palumine , see on üks hädas appi hüüdmine ja nii edasi . kas ta aga on ? mis on palve ?
me oleme harjunud omavahel suhtlema , noh , niimoodi sõnu vahetades , vahel peame me monoloogi ja teine kuulab ja vahel me ei tahagi , et teine vastu räägiks või vastaks meile ja meile meeldibki ise rääkida . aga inimene on harjunud siiski sotsialiseeruma teiste inimestega ja kui ta seda ei suuda , siis nimetatakse teda asotsiaalseks , mis tähendabki , et inimene ei ole valmis kohanduma või ei ole kohanenud ümbritsevaga ja teiste inimestega . Võiks siis öelda ka , et Jumalaga toimub siis samamoodi , et meid ei saaks nimetada asotsiaalideks , kes ei taha Jumalaga suhelda , me ka siis palvetame . noh , see oli küll praegu selline hästi , hästi narratiivne lähenemine , aga palve on kahekõne Jumalaga . ja ta on tõepoolest kahekõne Jumalaga , ta ei ole ainult kõnelemine Jumalaga või monoloog meie poolt , vaid see on ikkagi ka vastuse ootamine ja vastuse leidmine oma palvetele ja ärakuulamine . mulle meeldib üks kujund , mille keegi tõi ühes ettekandes küll eestpalve kohta , aga see oli minu meelest päris mõjus . ettekandja rääkis sellest , kuidas meile kujutatakse päikesesüsteemi ja planeete seal tiirlemas ümber päikese ja ta ütles , et aga et küllap te kõik olete lapsepõlves mõelnud , et kuidas saab üks asi niimoodi õhus rippuda , üks planeet , üks selline pall õhus rippuda , ilma et et me ei näeks, mille küljest ta siis ripub. Ja eks te püüdke panna ühte palli niimoodi seisma, ei õnnestu. Ja siis ta ütles, et hoolimata sellest, et suur osa inimesi, vähemalt meile tundub, et suur osa inimesi ei palveta, siis üks väike osa, kes lakkamata palvetab, üle maailma keegi kogu aeg palvetab, kui me mõtleme meie ajavööntitele, siis ei ole ilmselt hetke, kus ei oleks palvet maailmas. Ja vaat see palve on nagu nähtamatu niit või nagu ämbliku niit, mida näha ei ole, mille küljes maailm ripub või millega maailm on ühendatud Jumalaga. Ja kui lõpeks ja lakaks palve, eest palve siis näiteks, siis kukubki see pall, see maailm kuristikku. Ehk siis see on side, palve on side Jumalaga. See on selline side, nagu on lapsel oma vanemaga või vanemal lapsega ka siis, kui üks on Eestis ja teine Austraalias või kuskil teises maailma nurgas või ka kõrvaltoas. Et see on side, mida ei saa kirjeldada, aga mis on siiski olemas. Ja meie asi kristlastena on nüüd teadvustada seda.
Usun, et väga paljud raadiokuulajatest on inimesed, kelle pärast kusagil keegi on palvetanud ja lakkamatult palvetanud. Mul on üpris palju leerilapsi, kes on kirjutades mõtisklust, eile nägin ma kirikut, palun neile, et nad kirjeldaksid oma kogemust kirikuga, oma lapsepõlve, oma noorust ja millised on nende kogemused kirikuga, kristlastega. Ja neid asju kirja pannes on jõudnud üsna paljud leerilapsed tõdemuse, nii et keegi kusagil palvetas nende pärast. Keegi kunagi vanaema ütles neile, et ma palvetan su pärast igal õhtul. Sa oled kogu aeg mu palvetes. On üks lõpmata ilus laul ja luuletus. Minu meelest on nad tehtud Tone Kelami vanemate poolt, kus on sõnad, et kusagil keegi palvetab minu eest ja inimene tõdeb, et see on nii hea. See on uskumatu, et on inimesi tänapäeva maailmas, ka tänapäeva maailmas, kes ei lõpeta oma palveid, kes usuvad kaljukindlalt sellesse, et need palved lähevad korda, et sellel on mõte. Ja küllap on just palvetama hakkamisega see oluline asi, et sa hakkaksid uskuma, et sellel on mõtet, et sa ei räägi tühjusesse, et keegi kuulab, et nendel sinu palvetel on mõte. Ma olen ikka mõelnud seda, et kui meil on ahjukütega korter, siis me ju ei küsi, kas on mõtet ahi soojaks kütta, kas on mõtet hakata neid puid üldse tellima sel aastal. Siin kliimavõõtmes me ei hakka üldse arutama selle üle ja kas on mõtet üldse ahju tuli panna. Me teame, et sellel on mõte, sellel on mingi tulemus, meie jaoks hea tulemus. Ja väga paljud inimesed maailmas, ka siin Eestimaal, on seda taibanud, kui suur mõte on palvetel. Nüüd palve on tõepoolest kahe kõne. Luther on öelnud, et see on hea, kui meie kõneleme Jumalaga, aga parem sellest on see, kui me jääme vaikseks ja kuuleme, mida temal on meile öelda. Kas selline Jumala vastamine, millisel viisil võiks olla tegelikult tajutav kogetav, et me saaksime aru, et sellel on mõte. Et see, et meie sõnu teeme, mõni inimene ütleb, et see võib meid ennast mahagi rahustada, et palvel on mõte isegi sellepärast, et me sõnastame mõned oma probleemid näiteks, või me õpime tänulik olema, me võtame päeva kokku, täname Jumalat selle, see on nagu väike memoharjutus, et palvele võib leida ka selliseid, nagu öelda, ilmalike põhjendusi. Aga kas on kuidagi tajutav see, et Jumal kõleleb sinuga või millisel viisil võiks inimesel ütelda, et see on ju nähtav, kuuldav, tajutav, kuidas sa ei märka, proovi?
Ma olen ise alati imestanud, kui mõni usklik inimene tuleb ja ütleb, et ja Jumal ütles mulle ja Jumal kõneles mulle, et mine nüüd sina täna sinna ja tee seda, siis ma ei ole julgenud kunagi nii öelda, sest minu jaoks Jumala kõne ei ole kunagi kõlanud minu kõrvus nõnda nagu kaasinimese kõne. Samas ma olen päris veendunud ja tunnetan, kuidas Jumal vastab minu palvetele. Aga see ei ole ei mehe ega naise hääl, mis kõminal minuni jõuab. Seepärast ma ei väljenda ka kunagi ennast nõnda, et Jumal kõneles mulle, nüüd mine tee seda. Aga ma julgen küll öelda nõnda, et Jumal sättis mu teed, vastas mu palvetele, sest see, mis järgnes minu elus, oli vastuseks. Üks asi, mis moodi Jumal meile vastab, on palve puhul asi, mida me tavaelus ei taha nagu järgida. See on kannatlikkus. Me tahame elus saada asjad väga kiiresti kätte. Et kui me läheme poodi ostma mingisugust suuremat asja, no ma ei tea midagi koju elektripliiti või mööblitükki, siis me oleme harjunud, et me saame selle või peame selle ka kohe täna kätte saama. Omal ajal oli ikka nii, et öeldi, et veel paar nädalat läheb või see laos tuuakse ja mõne kallima ja väljamaalt tellitud asja puhul on ka tänapäeval nii.
Autot oli oodata 30 aastat järjekorras.
Nüüd sa võid minna salongi ja vormistatakse sul ära ja mõni päev võib-olla auto ostu puhul, aga paremal juhul sa võid sõita autoga välja sealt sellest salongist. Et Jumala vastus tuleb. Mina olen alati kogenud seda ja veendunud, et Jumal vastab igale palvele. Aga see on täpselt nii nagu lapsevanema ja lapsesuhetes ka, et see ei tähenda, et igale küsimusele või igale soovile tuleb vastata nii nagu küsija ja soovija soovib või tahab. Et kui laps minult nõuab midagi kaupluses näiteks, mida ma ei saa osta või ma leian, et tal ei ole vaja, siis ma talle seda ütlengi ja lapse soov jääb täitmata, aga ma siiski vastan talle, et ma ei tee seda või ma ostan sul hoopis midagi muud või sul on juba kodus midagi sellist olemas. Ja palvetega on samamoodi. Olen ise kogenud oma elus eriti sel perioodil, kui ma olingi teelahkmel, et mida ma nüüd teen pärast oma gümnaasiumi lõppu, et kuhu poole ma suundun, mida ma õppima lähen. Ja sellise valiku ees seisavad väga paljud noored tänapäeval ka. Minu enne oli see, et ma hakkasin varakult mõtlema selle peale juba 10. klassis, aga kurb on see, kui sa 12. lõpus ei tea ikka veel, kuhu sa lähed. Ja ma nägin, kuidas ma palvetades ühe asja pärast ja kui see nii ei läinud, ma olin alguses päris pettunud ja mõtlesin, et kas siis tõesti Jumal ei taha või miks Jumal ei tee nii nagu mina tahan. Ja täna tagasi vaadates nende asjade peale, mis olid aastakümneid tagasi, ma leian, et kõige õigem tee oli see, mida mööda siis Jumal mind sättis minema, sest ma ei saanud sisse sinna, kuhu ma tolma mindil tahtsin saada. Kuigi eriala oli sama.
Thank you.
leiritund .
Hiljuti jutlustas Jaani kirikus, nii nagu ta teeb seda 1-2 korda kuus, kauaaegne Jaani kiriku õpetaja Toomas Paul ja siis tuli see mulle meelde ja ma ütlesin ka kogudusele, et mul on üks ilus kogemus palvega ja kannatlikkusega. Et kui Toomas Paul läks Saaremaalt ära ja tuli Tallinna, siis kutsus peapiiskop mind välja ja teatas mulle midagi, mis mul oli suureks üllatuseks. Aga enne seda ma olin palunud Jumalat ja lootnud väga kuuldes, et Toomas Paul tuleb Saaremaalt Tallinna Jaani ja mina olen Tallinna linnas tööl ehitusmeisterina, töödejuhatajana. Mul oli selline suur igatsus, et ma lähen pakun ennast Tallinna Jaani kas koristajaks või kojameheks või kellalööjaks või midagi sellist, et saaks teda kuulata, saaks istuda jalgades. Aga siis kutsus peaviskop Park mind välja ja teatas, et ma pean hoopis Toomas Pauli asemel Saaremaale kolme kiriku õpetajaks minema ja kui ma ütlesin, et mul on ainult 7 eksamit tehtud, siis ta ütles, et noh, pole hullu, saame hakkama, et olen kuulnud, et peaksid hakkama saama ja ta saatiski mind Saaremaale, et ma olin just saanud uue korteri Tallinnas, kõige mugavustega tol ajal oli see ime nii noore mehe puhul ja ometi läksin ma sinna. Ja huvitav oli see, et ligi 20 aastat hiljem tuli ma veel kord Toomas Pauli järglaseks Tallinna Jaani ja aasta pärast seda ma palusin Toomast, et ta tuleks uuesti tagasi, hakkaks kord kuus midagi tegema ja ma sain juba siis õpetajana istuda ta jalgade ees ja siis ma järgmine aasta palusin, et ta hakkaks kaks korda kuus tegema, aga et see palve nagu täitus 20 aasta pärast või 19 aasta pärast ja ma ei saanud siis mitte kellamehena teda kuulata, vaid ma sain juba kuulata siis ise juba peaõpetajana. Mõnede palvete täitumine võib võtta mitukümmend aastat aega. Ja vahel ma olen mõelnud ka seda, et vaadates, kuidas inimesed suhtlevad, et on inimesi, kes küsivad mõne küsimuse ja kui teine kohe ei vasta, siis nad lähevad juba uute teemade juurde ja kui ma seda inimest tunnen ja ma tean, et ta on aeglase mõtlemisega, et ta mõtleb põhjalikult, siis ma püüan seda situatsiooni kuidagi ära lahendada ja öelda, et oota natuke, ole kannatlik, lase ta mõtleb. Ja ta mõtleb parima vastuse välja, aga kui sa nõnda rabistad kogu aeg, siis võib juhtuda, et sa ei kuulegi seda head vastust. Ja mul on ka selline tunne, et kuna Jumal teab, siis ta mõtleb sinu jaoks parima variandi välja ja see võib võtta aega. Sa ei pruugi olla valmis mõned asjade jaoks täna. Ja kui sa kohe need asjad kätte saad, siis võib juhtuda isegi õnnetus. Aga nendest asjadest saame rääkida veel, kui me räägime Jumala tahte sündimisest palves. Palve on siis kõnelemine Jumalaga, tema kuulamine, palve on ka tänu, tänulikkuse väljendamine ja kui ma olen mõelnud, kuidas luterlikus kirikus kirikupalved on koostatud, siis on seal üks kindel skeem tavaliselt sellisel neljaosalisel palvel. Esimene osa on alati tänu. Me alustame tänuga. Me ei hakka rääkima, mida meile kõik vaja on, vaid me kõigepealt täname. Täname kõige eest. Ja täname ka konkreetset asjade eest. Et see on minu mõelest üks hästi ilus skeem, mis õpetab meid ka, kui me iga pühapäev kirikus käime või sageli kirikus käime, mis võib tulla väga ilusasti meie ellu ka, et meie suhtlemine ka kaos inimestega ei peaks algama mitte järgnevate ülesannete püstitamisest või mingitest nõudmistest, vaid kas või ülemusena koosolekut alustades võiks alustada ikkagi tänuga. Kõik selle eest, mida teised on ära teinud. Üks ülemus ütles mulle kunagi selle peale, et see on ju nende töö. Ma sõiman nendel näo täis, kui nad ei tee seda ära, aga mis tänava ma neid hakkan. No tema juurest jooksevad ka kõik menema. Ta on endiselt selline karm vend. Et palved algavad tänuga.
Jah, see õpetab meid märkama. See on see, et kõik hea tuleb Jumalalt ja see ei unune. Me ikka tahame oma teeneid näha enne ja seejärel teiste omasid ja võib-olla kõige viimasena Jumal omasid. Eks see on ka prioriteetide seadmine. Kui palvest rääkida veel niimoodi üldisemalt, siis lisaks nüüd palumisele otseses mõttes, et Jumal midagi annaks, midagi lahendaks meie elus, siis on tänupalved, mida sa juba praegu nimetasid, on ka siis nõnda nimetatud kiitus või ülistus, et mitte ainult tänu, vaid siiras kiitus selle eest, et Jumal on meie elus ja meie kuulume tema laste hulka ja et ta kõike hästi hoiab meie maailma ülal. On eestpalved, millest ka põgusalt juba on räägitud või mida on nimetatud ja küllap on neid palveid ju veel, ehk siis see näitab, kui mitmel erineval viisil on meil võimalik Jumalaga suhelda. Ja kui ma olin ise noor kristlane, ehk siis noor sellel teel käies, siis mul olid nii lihtsad küsimused, nii naiivsed küsimused, et ma ei julgenud neid esitada oma õpetajale.
Aga sa taipasid, et nad on nii naiivsed?
Mulle tundus, et nad on nii rumalad küsimused ja pärast hiljem ma olen kogu aeg meeles kannud seda, et ma pean ise nendest asjadest rääkima, sest täpselt nii samasuguse murega võivad minu leeritunnis istuda inimesed täna. Ja need küsimused on tõepoolest sellised, millest me väga palju ei räägi, need tunduvad nii isenest mõistetavad. Ma mäletan, et minul oli probleem, et kuidas ma pean nüüd oma palvet alustama, et kas ma palvetan isa poole, kas ma pean palvetama poja poole või pühavaimu poole. Kui ma nüüd ütlen armas taevan isa, kas ma siis unustan ära poja ja pühavaimu?
Äkki keegi solvub.
Mine tea. Ja siis ma alguses mõtlesin, et ja küll, et ma teen siis nii, et kui ma hommikul palvetan, siis ma palvetan isa poole ja päeval poja poole, õhtul püha vaimu poole. Noh, juhtus mõni päev nõnda, et ei palvetanudki kolme korda, lihtsalt päev läks niimoodi ära, et õhtul tajusid, näed, poja poole ei palvetamata. Ja niimoodi ma juurdlesin ja mõtlesin oma sellises kristlase lapsekingades. Ja siis mul oli häda veel, et kuidas ma ikka pean palvetama, kas ma pean seisma, põlvili olema, pean ma olema näoli maas, mida olen näinud inimesi tegemas, kuidas mu käed peavad olema, ristatud, ülespoole suunatud, kõik sellised praktilised küsimused. Ja tänapäeval ma olen ikka inimestele ka toonud neid oma küsimusi näiteks ja öeldes, et need on täiesti õigustatud küsimused, aga tegelikult me suhtleme Jumalaga ju nii, nagu me suhtleme oma kõige lähematega, oma vanematega, oma isaga. Siin on oma roll aupaklikkusel loomulikult. Siin on oma roll ka selles, et on teatud oma protokoll, mida me täidame. Et kui ma olen kirikus, siis ma jälgin teatud liturgiat, teatud korda. Noh, see on umbes sama, et kui me siseneme ruumi, me ütleme tere või anname käe teretamiseks.
Võtame mütsi maha.
Võtame mütsi maha, et kui ma seda ei tee, ei juhtu ju ka isenesest midagi. Et tegelikult need asjad on iseenesest mitte olulised, aga ühe kasvava kristlase jaoks olid need ühel momentil nii takistuseks, et ma tajusin, ma ei oska palvetada, sest ma ei tea, kuidas olla. Seista püsti pikali õhtupalvet, kas ma pean põlvitama, seis, ma võin ma olla pikali voodis, ma elasin koos oma vennaga samas toas, kes ei olnud sugugi jagamas minu kristlike mõtteid, et mis moodi ma pean nüüd siis palvetama, nii et ma teda ei sega ja või et ta ei naera mu üle ja täna ma näen, et ja kinnitan kõiki, et oma isiklikus kõige intiimsemas palves, need asjad ei mängi rolli. Ja nii nagu ma arvan, varem siin selles saatesarjas ma olen ka tsiteerinud Uku Maasingut, kes on öelnud umbes sellise mõtte, et inimese suhe Jumalaga on veelgi intiimsem kui mehe ja naise suhe. Ja kui sa oled nii lähedane teisele poolele, siis ka teise poole jaoks ei ole oluline täpselt, millise reveransiga sa tema poole pöördud või kui sügavale sa kummardud. Oluline on see, mis su südamest tuleb.
Ja võibolla nendes praktilistes küsimustes on lahend see, et tuleb leida see oma. Näiteks seegi, et mida teha, et mitte magama jääd õhtupalva ajal, et see on see, et muuda sel juhul asendit, et ära pane pead padja peale, kui mina olen pea padja peale pannud, ma tegelikult vist mingi murdosa sekund varem juba jään magama tavaliselt, et kui mina juba seda pead hakkan padja poole nagu vajutama, siis enne kui ta jõuab padja, nii ma juba magan, ma olen lihtsalt nii väsinud õhtuks. Ja nüüd loota, et ma hakkan palveid, õhtupalved tegema pea padja peal, no see on puhas enesepettus ja jumala petmine, et see on minu puhul lollus. Teine saab suurepäraselt, ta vähkrab nii 3 tundi enne, kui üldse magama jääb ja ta võikski kogu see 3 tundi palvetada. Aga küsimus on siis selles, et tuleb leida need asendid. Ma olen tegelenud väga pikalt joogaga ja teen ka täna väga paljusid harjutusi regulaarselt, käin trennis ja ma olen leidnud nagu selle, et on asju, kui omal ajal mulle õpetaja ütles, et meile kõigile lihtsalt korraga, et võtke lootusasend sisse ja siis hakake mediteerima. Noh, tule taevas appi, kui mul on juba see teine jalg karisti üle esimese jala, siis ma vaatan, et ma karjuma ei hakkaks, sest nii valus on lihtsalt. Kui sul on teatud asendides halb olla, siis ei tule palvest mitte midagi välja, mediteerimisest mitte midagi välja. Aga asend ei saa ka nii mugav olla, et sa magama jääd. Et tuleb leida see oma tee, oma aeg. Ja mulle väga meeldib see mõte, et Jumalale tuleb anda parim. Me tihti peale anname oma lähedastele kõige halvema osa oma ajast, kui me oleme juba väsinud ja närvilised, kui me oleme kõik oma arvutitööd ära teinud ja telekad ära vaadanud ja nii edasi, siis lihtsalt nohisem üksteisega võibolla. Ja täpselt sama kipub olema ka väga paljudel inimestel Jumalaga, et see kõige viimane ots, kus sa oled juba nii-öelda lõppväsinud, püüad siis midagi teha, vuristad midagi ette, Ja ongi kõik. Et tuleks leida parim, et omal ajal, kui Jumalale ohvreid toodi, loomsid ohvreid, siis preestid kontrollisid üle, et ta ei oleks mingi lombakas, millega sa tuled Jumal ette. Ja täpselt samati peaks olema ka meie palveelug. See, kui me oleme ärkvel, see, kui me oleme ergud, sellest tuleks midagi anda Jumalale, kas või natukene, aga. Et need on need praktilised küsimused, mis tuleks ära lahendada selliselt, et võibolla ütleks teise nurga alt, et nii nagu sa juba ütlesid, et nii nagu kõige armsamale inimesele, me vaatame ta silmadesse ja tajuma, mis on tale parim. Me küsi kogu aeg, et kas sul on nüüd hea, siis läheb asi ju täielikult jamaks lõpuks ja kui me mingite reeglite järgi hakkame siin, võtame raamatu pihku, vaatame, kuidas on ja küsime, et kuidas nüüd on. See asi ei tööta nõnda. Me vaatame silma, me kuuleme. Me kuuleme vaikuses, me tajume, et see on nüüd see, kuidas meie suhe olema peaks. Olgu see palveelu ja meil siis parim andmine Jumalale ja Jumalalt parima vastuvõtmine ja kannatlik meel. Kui me liigume aga selle palve juurde, millest leeritunnis on ikka jälle räägitud selle palve juurde, mida nimetatakse meie isa palveks tema esimeste sõnade järgi. Jeesus ei ole ju öelnud, et ma õpetan teile meie isa palve, vaid ta on öelnud, et paluge siis nii või paluge siis nõnda. Siis sellele eelneb midagi, et see ei ole lihtsalt üks paljas tekst piiblis, vaid see palve tuleb küsimise peale. Jeesus tuleb ise palvetamast, ühe evangeeliumi järgi on see nii, ja tema jüngrid tulevad tema juurde ja ütlevad talle, õpeta meidki. Ja minu jaoks on ikka see hämmastav, et mehed, kes on lapsepõlves saadik palvetanud, mehed, kes on saanud selle nii-öelda varasest noorusest lapsest saadik juba enesest mõistetavalt endasse, et tuleb palvetada, on hommikupalved, õhtupalved, söögipalved, tänapäeva mõttes üks tõeliselt usklik elu, juudi perekondades, ta ei valinud endale ateiste jüngriteks tol ajal, vaid need olid usklikud inimesed, et kuidas need mehed sellise küsimusega Jeesuse juurde tulid, et nad oleks võinud ka mõelda nii nagu sina, et mul on nii naiivsed küsimused, et no kuda ma neid lähen ütlema meisterile, et kuule õpeta, kuidas palvetada, et ta võibolla ta vallandab mind üldse ja ütleb mulle, et kuule ma vaatan mõned uued, kes nii rumaleid küsimuse ei küsi. Aga nad julgevad minna Jeesuse juurde küsida sellise küsimuse. Paluda. sellise palve. Ja siis hakkab Jeesus kõnelema.
Jah, kui me Luuke evangeeliumi 11. peatüki loeme, siis just siin seda kirjeldatakse, siin on öeldud ja kui ta ühes paigas oli palvetamas ja oli lõpetanud, ütles üks ta jüngrites, temale issand õpeta meid palvetama nõnda, nagu Johannes õpetas oma jüngreid. Aga tema ütles neile, kui te palvetate, siis ütelge. Ja järgneb meie isa palve. Me teame ju, et kõik juudi poisid käisid sünagoogis, Toora koolis. Need kõik oli õpetatud ka palvetama. Aga tundub, et need mehed, kes Jeesust järgisid, olid mõistnud, et see palve, see selline palve, mis kõlab pigem nagu käsuna, et sa pead seda tegema, sa pead seda paluma, see on niimoodi kombeks, ei olnud päris see. Nad näevad, et Jeesusel on oma isaga, Jumalaga pisut teissugune suhe, kui teistel õpetajatel, kirjatundjatel, keda nad näinud olid. Ja nad nägid ka, et Johannesel, Ristija Johannesel, oli jüngerkond, kes omas teissugust suhet või võibolla siis pisut lähedasemat või neil oli teissugune vagadus, nagu tänapäeval ka me ütleme erinevate konfessioonide puhul ja nad küsivad siis Jeesuselt õpeta meid. Kui me vaatame sama kohta või kirja kohta, meie isa palvet teise evangelisti Matteuse evangeeliumi järgi, siis siin me näeme, et ei pöördu jüngrid Jeesuse poole, vaid ta õpetab, ta jagab õpetust, eelneb mäejutlus ja siin ta räägib palvest veel, lisaks meie isa palvele. Ta ütleb päris olulisi asju, mida me isegi võiksime palvetades meeles pidada. Ma loen siit katkendi Matteuse 6. peatükist ja kui te palvetate, siis ärge olge nagu silmakirjatsejad, sest need armastavad palvetada koguduse kodades ja uulitsate nurkadel, et nad paistaksid inimestele silma. Tõesti ma ütlen teile, et neil on oma palk käes. Ent sina, kui sina palvetad, siis mine oma kambrisse ja sule uks ja palu oma isa, kes on salajas, ja su isa, kes näeb salajasse, tasub sinule. Ja veel ütleb ta, ja kui te palvetate, siis ärge palju lobisege, nõnda nagu paganad, sest nad arvavad, et neid kuuldakse nende paljude sõnade tõttu. Ärge siis saage nende sarnaseks, sest Jumal teie isa teab, mida te vajate enne, kui te seda palute. Ja siis teie palvetage nõnda ning järgneb meie isa palve. Võiks siis öelda, et see meie isa palve on nagu kontsentraat või kontsentreeritud mõtted, mis siis sisaldavad kõike seda, mis inimese jaoks oluline on, kui ta pöördub Jumala poole.
Üks oluline asi on see, et mitte nüüd takarduda sellesse, mida me oleme hetk tagasi kuulnud ja tekitada endale valesid arusaami, et kui Jeesus ütleb, et ärge palvetage koguduse kodades ja tänava nurkadel, siis kas see nüüd tähendab seda, et see, kui me läheme kirikusse ja et me jääme vaitlas, nemad siis nagu näitavad ennast teistele, aga meie nüüd seda küll tegema ei hakka. See sama Jeesus on öelnud ka seda, kus kaks või kolm minu nimel on koos, olen mina kesk nende seas. Et need tuleks nagu paraleelselt enda ette tõsta, need mõlemad Jeesuse mõtted. Siin on nagu väga selgelt öeldud, et kui palvet hakatakse tegema selleks, et pälvida inimeste heaks kiit, ma mäletan ühte vaimulikku ühes koguduses palva ajal, tal olid suured prillid ja tal asi need prillid omale nina peale ja vaatas üle prillide palva ajal, kuidas tädikestele mõjub. Ja kui ei mõjunud, keeras veidi juurde veel, tegi häälega selliseks nutuseks ja võimseks kõmavaks ja siis kui juba pooled lahistasid nutu, siis ta nägu läks naerule ja siis pani veel juurde natuke. Et kui palve saab olema selline, et inimeste mõjutusvahend või see, et küll nad siis vaatavad, kui vaga ma olen, kui ma sinna hästi palju selliseid sõnu panen, mis meeldivad vanematele inimestele või kui ma veeretan siis mingid kurbi mõtteid seal, et siis on ju aadress nagu valele aadressile asi läinud. Siis enam ei palvetata, vaid esinetakse. See on nagu mingi teatrietendus. Ja Jeesus hoiatab meid palvetegemisest kui teatrietenduse ettekandmiseks, et rahvateatrit ei ole vaja lihtsalt teha palvajal. Esiteks meil tuleb teada, kellega me kõneleme. Ja ma usun, et jüngrid, kui nad Jeesuse juurde lähevad palvega, et õpetaks neid palvetama Jeesus, siis ongi selle ära jaganud, et Jeesuse palve tagajärjed on ääretult reaalselt. Seal hakkab asi toimima. See on see, et tal on, nagu sa ütled, see eriline suhe oma isaga, kelle kohta ta ütleb ka meile, ütelge taevan isa, ütelge isa ka teie talle, meie isa, aga Need palved olid kuidagi, need töötasid. Ja jüngrid tahavad, et nende palved ka töötaksid. Nad ei taha lihtsalt muristada mingid liturgilisi palveid toimalt või ka emotsionaalselt jumalale ette. Nad on hakanud küllab kahtlema selles, kas asi üldse kusagile kohale jõuab või ongi see üks autosugessioon vaid. Ja nad paluvad, et Jeesus õpetaks, kuidas seda teha nii, et nendegi palved töötaksid, et nemadki võiksid seda tajuda, et nad on ühenduses oma taevase isaga. Ja mis seal veel oli see lobisemise küsimus?
Jah, et Jeesus tuues siis neid värvikaid näiteid just nimelt tahabki öelda seda, et mitte ainult koguduse kojas, mitte ainult neid, nagu sa ütlesid, rituaalsed või liturgilisi palveid, ei peame käima lugemas või ette lugemas, vaid meie palve olgu isiklik. Jah, ka meie käime kirikus, ka meie kirikus kasutame palveid, mida keegi enne teine on juba kirja pannud ja on juba korra palvetanud või rohkemgi. Meil on ka lauluraamatus taga palved, mis on ka isegi nimelised, me teame, kes on need omal ajal kirja pannud. Ka neid palveid saab palvetada nii nagu lugeda luuletust või palvetada siiralt ja südamest, aga Jeesuse kontrast ja õpetus oma jüngritele tähendas just seda, et mitte ainult koguduse kojad, mitte ainult see, kus sa näitad, et ma täidan oma kohust, et ma olen ikkagi usklik inimene, vaid sinu palve olgu selge sinu isiklik suhe Jumalaga nagu oma isaga. Ja see on sama oluline või olulisem veel sinu isikliku usu seisukohalt, et sa palvetaksid ise. Ja nagu sa ütlesid, jüngrid nägid, kuidas Jeesus läks jälle palvetama, Piibel ütleb, ta läks kõrvale või ta läks vaiksesse kohta või ta läks mäele, Meile juba tekib nagu silme ette see pilt, kuidas Jeesus on oma ette palvetamas. Arvatavasti oli see midagi, mis ei olnud nii tavapärane. Et jüngrid olid harjunud sünagoogis koguduse kodades peetavad palved tundidega, selliselt neid küll ei nimetatud, aga ütleme siis pühakirja uurimised sabati ajal ja seal selle juurde kuuluvad palved, aga vähem oldi harjutud, et keegi niimoodi isiklikult, et Jumal on isiklik Jumal, et ta ei ole mitte ainult rahva Jumal, vaid ta on minu isiklik Jumal.
Nii on siis läinud see esimene leeritund palvest. Järgmises läheme juba Jeesuse sõnade juurde, meie isa palve sõnade juurde, iga sõna, iga lause juurde. Küllab tänasest tonnist võib ühe kokkuvõtte kindlasti teha, Kindlasti võib neid ka rohkem, aga ühe palvetada on mõtet, kui me tunneme Jumalat ja kui me igotseme temale lähemale saada ja seda, et tema meiegagi kõnelema hakkaks. Aidaku meid seesama Jumal, see taevane isa, jõuda selleni ja püsida selles, et me ei küsiks, milleks palvetada, vaid et see oleks meile enesest mõistetav igas päevas. Olgu kirikus, olgu kodus, olgu enne sööma hakkamist, kas või kuskil ühiskondlikus söögikohas või restoranis, et me leiame need võimalused, kuidas seda teha nii, et see ei oleks demonstratiiv esinemine, et see ei oleks kuidagi teistele koha kätte näitamine, vaid et see oleks minu ja Jumala vaheline asi ja et see aitaks võib-olla mõnegi teisegi sellele lihtsale ja ilusale suhtele temaga, kes on kõige väeline Jumal ja samas meie taevan isa. Ilusat palvetamist!
Leeritund.
leeritund.
Iga hea tegu süütab nad.